This is the Standard Podcast. ดูซีรีส์ให้ serious.
สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กับรายการเดาซีรีส์ให้ serious ครับผม
เปลี่ยนชื่อรายการ
เปลี่ยนชื่อทุกอาทิตย์เลย อาทิตย์ที่แล้วเรากินซีรีส์ก็ดูเบาๆแต่วันนี้เรามาสายเดาเต็มตัวครับมันมีซีรีส์เรื่องหนึ่งพี่จิมมี่ที่ใต้คอมเมนต์มา 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าช่วยทำเรื่องนี้ทีเถอะ
ใช่ก็คือกระทั่งในเพจใน YouTube คือมาทุกช่องทาง
ทุกช่องทางเมสเสจหลังไมค
์มีหมดเลยบางทีเดินเจอก็ยังมาถามเลยว่าดูยังเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดก็มีคนส่งไลน์มาว่าให้ช่วยอธิบายหน่อยแล้วก็คือแบบเฮ้ยทำไมมั่นใจเราขนาดนี้
เอาจริงๆแล้วซีรีส์เรื่องนี้เราคุยกันมาตั้งแต่ตอน EP ต้นๆและถึงตั้งแต่ EP ที่เราเดาว่า2021เรื่องไหนจะน่าดูซึ่งนี่ก็คือเรื่อง Mouse
ซึ่งเป็นซีรีส์ที่กว่าจะดูจบโอ้โห
ต้องไม่ใช้คำว่าดูจบกว่าจะดูจนถึงตอนล่าสุดซึ่งตอนที่เราอัดกันคือ8ตอน8 EP
มีทั้งหมด20 EP
ใช่ฮะ
ก็เกือบครึ่งทางแล้วคือวีน่าสันตโลมาก
คือพี่จิมมี่เป็นสายอัดรวดเดียว1สัปดาห์8 EP
ใช่ไหมไม่ถึง
สัปดาห
์5วันประมาณ5วันก็คือตอนแรกพยายามดูวันละตอนตั้งใจว่าจะดูวันละตอนเพราะมันแบบค่อนข้างโหด EP แรกนี่โหดูเดือดเลือดสาด
จริงๆแล้วมันมาชนกับหลายๆเรื่องที่มันเป็นแนวเครียดพอๆกันอย่าง Beyond Evil ที่เราอัดใน EP นึง
มีเรื่องเทรนที่ข้ามเวลาสืบสวนอีก
แล้วก็พอมาอยู่พอเป็น Mouse เนี่ยหลายๆคนก็เลยแบบเฮ้ยเว้นไว้ก่อนสักเรื่องนึงไว้ซึ่งพี่ผมเข้าใจว่าพี่จิมมี่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าม
ันหนักต่อเนื่องก็เลยพยายามแบบเบรกไว้ก่อนแล้วก็ไม่สามารถทนทานต่อเสียงเรียกร้องของทุกคนได
้ผมจำได้มีประโยคนึงผมบอกพี่จิมมี่ว่าน่าจะประมาณ EP ที่5หรือ EP ที่6เนี่ยที่ผมไปพูดในกลุ่มว่าตอนนี้ผมยกระดับเมาส์ที่เป็นอันดับ1ซีรีส์ที่รอคอยประจำสัปดาห์นี้ไปเรียบร้อยแล้ว
ก็ตอนเอ็ดดี้พูดก็ไม่ได้อะไรนะแต่ตอนที่มีผู้คนมาถามมากมายเลยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราหลุดพลาดอะไรไปหรือเปล่าแต่พอไปเริ่มดูแล้วก็คือถึงตอนนี้ EP 8ก็ชอบมาก
แล้วมันก็เลยนำมาสู่ EP วันนี้เพราะว่าจนถึง8 EP ตอนนี้มันเต็มไปด้วยเบาะแสแล้วก็ตัวละครที่มันมีปมมีปมหลังอะไรที่มันยังไม่ค่อยชัดเจนหลายๆตัวละคร
เยอะมากคือจริงๆคิดว่าที่รวบรวมเบาะแสแล้วก็ข้อมูลมาทั้งหมดวันนี้ก็คือแค่สำหรับ8 EP ด้วยนะเพราะต้องบอกว่าทุก EP มันคลิกแบบไปเรื่อยๆตลอดเลย
เราถูกนักเขียนถูกผู้กำกับเนี่ยคือจัดฉากเพื่อที่จะหลอกเรามาโดยตลอดแล้วก็มันมีเขาเรียกความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ตอนดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกสนุกกับการเก็บเบาะแสตรงนี้มาก
ๆใช่สนุกเพราะตอนนี้ในมือถือนี่คือภาพไม่มีรูปวิวอะไรเลยนะ
แคปไปอย่างเดียว
แคปรูปจากซีรีส์อย่างเดียว
เรามาพูดถึงดีเทลนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมจู่ๆเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องที่มันฮิตในกลุ่มคนชอบแนวสืบสวนขึ้นมาแบบโอ้ยถ้าใครมาแนวสายสืบสวนสายฆาตกรโรคจิตปริศนาต้องดูเมาส
์ใช่คือตอนนี้เป็นกระแสเลยแหละเดือดมากคือทุกๆอาทิตย์ที่ออกตอนใหม่มานี่ก็มากันเต็มๆไปหมด
ซึ่งคำถามที่เราเกิดขึ้นตั้งแต่ EP แรกๆจนถึงปัจจุบันคือใครคือฆาตกรเพราะในความที่เราเห็นเหมือนมันจะชัดเจนแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยมันก็มีอะไรบางอย่างมาขัดหรือว่าจะเป็นคนนี้หรือว่าจะเป็นคนนี้
ใช่เพราะทุกๆ EP อ่ะเหมือนคือจริงๆพูดได้ว่าเป็นแยกเรื่องกันได้เลยนะคือเหมือนมันเริ่มต้นใหม่มีการเฉลยปมแล้วก็มันมีการเริ่มต้นใหม่เกือบทุกๆ EP เลย
คือเหมือนเปลี่ยนมุมในการเล่าไปเรื่อยๆอย่างนี้เพื่อให้เราเห็นเรื่องที่มันอยู่ด้านข้างเรื่องมันเกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อย
ๆก็จะรวมถึงตัวคำใบ้หรือตัวละครคือบางครั้งมันมีการซ่อนเบาะแสบางอย่างไว้ตั้งแต่ EP 1แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันก็จะมาเฉลยตอนหลังเลยคือแบบคือนักเขียนเก่งมากในการทำยังไม่หลุดลอดประเด็นอะไรไป
อย่างผมเนี่ยเป็นเคสสองคนที่ดูแบบสัปดาห์แบบรายสัปดาห
์
มันก็จะมีบางรายละเอียดบางที่มันออกมาตอน EP 1 EP 2ที่บางครั้งเราลืมไปแล้วเราต้องย้อนกลับไปดูนะอย่างพอจะต้องมาทำพอดแคสต์ EP เนี่ยผมต้องไปนั่งเช็คดูว่าผมหลุดอะไรไปบ้างอย่างเงี้ย
ทำการบ้าน
แต่สำหรับพี่จิมมี่ผมว่าน่าจะจำรายละเอียดได้ดีกว่าผม
ก็จำได้แต่ว่าจำได้ไม่ครบนะเพราะว่ามันเยอะตัวละครก็เยอะมากแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตด้วยในปัจจุบันด้วยแล้วก็จำนวนเหยื
่อ
มันเยอะมาก
แล้วก็ถ้าใครดูจากนี้ก็จะเห็นว่ามันมีเหตุผลในการลงไม้ลงมืออยู่บ้างว่าเหยื่อคนนี้ มีเหตุผลที่การถูกฆาตกรรมคืออะไรบางคนอาจจะเป็นเรื่องของมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นโจทย์ที่ตัวฆาตกรวางไว้ว่าจะฆาตกรรมความสนุกหรือมีแพทเทิร์นอะไรยังไงอย่างเงี้ยหรือบางคนก็เป็นเหยื่อที่ซวย
อะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าลูกหลงโดนลูกหลงรอบๆข้างแล้วคือฆาตกรในเรื่องก็มี2เจเนเรชันอีก
ใช่จากพ่อสู่รุ่นลูก
มังรุ่นลูกมังก่อนนะไม่แน่ใจอะไรก็เกิดขึ้นได้ในมัง
เดี๋ยวขอโน้ตนิดนึงว่า EP เนี้ยเดาล้วนๆเดาจากหลักฐานที่เราพยายามจับแพะชนหนู
งูชนหนูแล้วกัน
งูชนหนูจับงูชนหนู
ก็เดาล้วนเรียกว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินแต่ว่าเราฟังไว้เป็นข้อมูล
ฟังไว้แล้วเอาไปจับงูชนหนูเอง
เดี๋ยวต้องให้พีเอสดีเล่าก่อนเพราะว่าได้ข่าวว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของผู้กำกับแล้วก็นักเขียน
คือจะบอกว่าไม่เชิงแฟนพันธุ์แท้แต่ว่าสองคนนี้เนี่ยเขามีแพทเทิร์นอะไรบางอย่างที่คือมันไม่ใช่ผู้กำกับกับนักเขียนบทสายแมสแต่เป็นสายที่เก็บดีเทลแนวมีพวกสืบสวน อะไรอย่างเงี้ยอย่างนักเขียนชเวลันที่ก่อนหน้านี้เขาเขียนเรื่อง Black ซึ่งตัว Black เองมันก็เป็นแนวสืบสวนแฟนตาซีแต่ก่อนหน้านี้ก็จะมี God Gift 14 Day ที่เป็นแนวสืบสวนก็มีเรื่องของพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง
เรื่องนี้ก็มีเหมือนกันใน Mouse
ใช่แต่ Mouse เนี่ยมันอยู่ในพื้นฐานของมนุษย์มันไม่ได้มีของพลังเหนือธรรมชาติอะไรอย่างนั้นก็ไม่เชิงไม่แฟนตาซีแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นแนวแฟนตาซีในเรื่องของเอาเรื่อง DNA อะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นจริงอะไรอย่างนี้มันก็มีส่วนอยู่ที่เขามีจุดสมมุติเข้ามาเพื่อให้เรื่องมันดูไม่เป็นก็เรียกอะไรไม่ธรรมดาเกินไปตัวผู้กำกับเองก่อนหน้านี้เขาทำเรื่อง Come and Hug Me ชเวจุนเบซึ่งถ้าผมเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะพลาดเรื่องนี้ไปเพราะว่าตอนที่มันออกอากาศมันก็ไม่ได้มีกระแสถูกพูดถ
ึ
ง
ไม่ได้ดูเหมือนกัน
แต่สำหรับคนที่ลองเจิมดูแล้วเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันมีการเก็บดีเทลรายละเอียดของการนำเสนอการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็มันเป็นมูดโทนแบบซีรีส์เมโลดราม่ามีความโรแมนติ
ก
แต่มันมีปมเรื่องของฆาตกรโรคจิตฆาตกรต่อเนื่องเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าตัวพ่อของพระเอกเนี่ยเป็นฆาตกรที่ลงมือฆ่านับไม่ถ้วนแล้วหนึ่งในเหยื่อของตัวฆาตกรเนี่ยก็คือพ่อแม่ของนางเอกแล้วตัวพ่อที่เป็นฆาตกรโรคจิตก็อยากให้ลูกเนี่ยเป็นฆาตกรเหมือนตัวเองซึ่งมันก็พอดูกับมาในเมาส์มันก็มีความคล้ายกันอยู่ในจุดนี้อยู่เหมือนกัน
เรียกว่าเป็นการสืบทอดอะไรบางอย่างเนาะ
แล้วพอเนี่ยพอนักเขียนบทชเวลันมาเจอกับผู้กำกับชเวจุนเบเนี่ยมันก็เลยเป็นอีกเลเวลหนึ่งของคนที่เขียนพล็อตแนวซีรีส์สืบสวนแนวฆาตกรรมอย่างเงี้ยกับคนที่เล่าดีเทลภาพดีเทลของตัวละครออกมาดีๆอย่างผู้กำกับชเวจุนเบเนี่ยมันเลยทำให้เมาส์ออกมาดูสนุกมากๆตั้งแต่ EP แรกเลย
เขาเคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้ไหม
อ่ะผมว่านี่เป็นงานแรกของทั้งคู่เลย
โอ้นี่ขนาดงานแรกนะ
ใช่แต่เหมือนแบบคนรู้ทางกันมาเจอกันอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่า
เดียวกัน
ใช่แล้วภาพที่ถ่ายทอดออกมาพอไปอยู่ช่องเคเบิลอย่าง TVN แล้วเนี่ย มันสามารถจัดเรท19บวกได้แบบเน้นๆเลยถ้าใครได้ดู EP แรกก็จะเห็นฉากการฆาตกรรมแบบมีเลือดมีอะไรอย่างเงี้ย
คือ EP 1เนี่ยคือจริงๆสารภาพว่าดูตอนออกใหม่ๆก็ดูไปแล้วนะ EP 1
ดู EP 1ก่อน
ใช่เพราะมันก็เริ่มมีฉากที่แบบโอ้โหมัน
หนักใช
่มันหนักหนานะ
สำหรับผมว่า EP 1สามารถทำเป็นแบบหนังได้เรื่องนึงเลย
เพราะมันค่อนข้างต่างกับ EP อื่นซึ่งพอตอนนั้นปุ๊บโอ้โหมันโหดมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากมีลิสต์ซีรีส์โหดๆดู เยอะขนาดนั้นไงก็เลยนั้นหยุดไว้ก่อนจนมาดูตอนหลังต่อก็พบว่าถ้าผ่าน EP 1ไปได้อ่ะมันก็จะไปรอดแล้วล่ะ
แต่ผมว่าคนที่ติดเมาส์แบบงอมแงมเนี่ย EP 1นี่มีส่วนสำคัญมากเพราะว่า EP 1เนี่ยทำให้เราเห็นฉากฆาตกรรมที่แบบเราจะต้องหาตัวฆาตกรตัวนี้ในเจเนเรชันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยพอมาดูตัวผังตัวละครเนี้ยเราจะเริ่มเห็นว่าตัวละครที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวการฆาตกรรมจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันเยอะมาก
ใช่เยอะแต่ว่ามันก็จะมีตัวละครหลักๆนะ
ตัวเมนหลัก
ๆที่เป็นตัวแกนหลักของเรื่องอยู่ก็ถ้าดูตามแผนผังก็จะเป็น
ต้องขึ้นกราฟิกมาครับ
ปึ้งก็จะเป็น4คนที่อยู่ตรงกลางนี่แหละก็จะมีคุณอีซึงกิที่รับบทจองบารึม
หลายๆคนรออีซึงกิซีรีส์เรื่องที่ต่อจากวากาบอน
นึกว่าจะมาบู๊ระเบิดภูเขา
แต่พอเมาส์มาช่วงแรกกลายเป็นอ้าวนี่เป็นสายแบบสายอ่อนสายเขาเรียกอะไรอ่ะ
อ่อนโยน
สายอ่อนโยน
ใจดีเวอร
์
แล้วก็จะมีคุณอีฮีจุนเล่นเป็นตำรวจสายสืบโกโมจี
ใช่แล้วก็ถ้าใครไปดูเนี่ยก็จะรู้ว่าไอ้ตำรวจโกโมจีเนี่ยโตขึ้นมาด้วยปมในใจที่เป็นลูกชายของเหยื่อฆาตกรโรคจิตที่เขาเห็นแม่ของตัวเองเนี่ยถูกฆาตกรฆ่ากับตา
ใช่อันนี้ก็คือเป็นตัวละครที่มีปม
ซ
ับซ้อนพอสมควร
แล้วก็กลายเป็นว่าเติบโตขึ้นมากลายเป็นตำรวจที่ในหัวมีอย่างเดียวคือจะเข้าคุกไปแก้แค้นให้กับพ่อแม่ตัวเองด้วยการสังหารตัวฆาตกรนักล่าหัว
ซึ่งฆาตกรนักล่าหัวในซีรีส์ใช้คำว่า Headhunter ก็คือคุณหมอฮันซอจุน
ใช่ซึ่งคนที่มารับบทคืออันแจอุกตัวหมอฮันซอจุนเองในเรื่องก็จะเล่าว่าเหมือนอยู่ในครอบครัวที่ดีการงานที่ดีเป็นหมออย่างเงี้ยแต่พอมันเฉลยในตอน EP 1กลายเป็นว่าเขาเนี่ยก็คือฆาตกรที่สังหารพ่อแม่ของตัวสายสืบมูจี
อืมใช่
ซึ่งพอคนลงมือเป็นหมอเองแล้วเนี่ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยการฆาตกรรมมันมีอะไรมากกว่าแค่การลงมือสังหารเพราะว่ามันจะมีปมหนึ่งคือหัวของเหยื
่อ
หายไป
ใช่เขาถึงได้ชื่อว่าเฮดฮันเตอร์ก็คือถ้าเกิดยังจำ EP 1ได้ก็คือเขาจะมีการตัดหัวเนาะแล้วก็เอาเฉพาะหัวเนี่ยไปเก็บไว
้
ตอนนั้นก็คือซ่อนไว้ในตุ๊กตาหิมะ
โอ้ยอันนี้แบบเหนือคาดมาก
โอ้ตกใจมากเหมือนกันตอนที่หลุดออกมา
แล้วลูกก็จะต้องไปเห็นตรงนี้โอ้โหแล้วทีเนี้ยพอมีคุณหมอฮันซอจุนที่เป็นฆาตกรที่เป็นนักล่าหัวอะไรเนี่ยมันก็จะมีเจเนเรชันอีกรุ่นนึงเป็นคุณหมอชื่อซองโยฮันซึ่งตอนนี้จนถึงตอน EP 8เนี่ยทุกอย่างมันก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีแม้ว่าเรื่องราวมันจะดำเนินมาถึง8ตอนแล้วหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นหมอหรือจะเป็นลูกของฮันซอจูเป็นลูกของนักล่าหัวตัวจริงแต่มันก็มีปมหลายๆอย่างที่มันทำให้เราตั้งคำถามไปถึงทุกวันนี้ว่าหรือว่าอาจจะไม่ใช่
ถูกต้องก็คือในซีรีส์ Mouse คาดเดาอะไรไม่ได
้
กระทั่งชีวิตของซองโยฮันนี่ก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เห็นมาตลอดก็ได้ไง
เล่ามาจัดฉากมาทุกอย่างแต่ทุกอย่างอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดจนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็มีการเฉลยว่าตัวซองโยฮันเนี่ยเป็นอยู่เบื้องหลังในบางคดีหรือเปล่า
ไม่แน่นะ
แต่ที่ผมคิดว่าน่าจะใช่คือคุณยายของน้องบงอี
อ่ะฮะก็ไม่แน่อีก
ก็ยังไม่แน่อีกเหมือนกันเนี่ยผมเกลียดมาตรงนี้เนี่ยแหละ
หรือกระทั่งบาทหลวงก็เหมือนจะใช่แต่ก็ไม่ได้เปิดเผยให้เห็นว่าเป็นใครอีกแล้วคือในช่วงเวลานั้นก็มีบางตัวละครสำคัญหายไปจากหน้าจอด้วย
ถ้าจะเอาเรื่องย่อสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะ มันก็จะเล่าไปถึงในยุคที่เกาหลีเนี่ยซัฟเฟอร์จากเหตุของฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตที่มันเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจนเริ่มมีการทำไกด์ไลน์ขึ้นมาว่าเราจะทำร่างกฎหมายเพื่อที่จะอนุญาตให้ตรวจ DNA ตั้งแต่ในครรภ์เนี่ยเพื่อหาตัวเด็กว่าเด็กคนไหนมียีนที่จะถือตัวยีนพันธุกรรมของการเป็นไซโคพาธอยู่ซึ่งในเรื่องมันก็เล่าว่ามันมีด็อกเตอร์ไดเนลอีที่ทำการวิจัยในเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็สามารถตรวจ DNA เพื่อหาตัวยีนไซโคแพธได้แบบ 99% แล้วก็มีกลุ่มนักการเมืองที่พยายามดันเรื่องนี้เข้าเพื่อให้พิจารณาเป็นร่างกฎหมายขึ้นมา
แต่ว่าคือในตอน EP 1เนี่ยอันนี้ก็ถูกตีตกไปเพราะว่ามีคนไม่เห็นด้วย
เพราะว่ามันก็จะมีคนมองถึงเรื่องของมนุษยธรรมว่าเอ๊ะเด็กถึงเป็นทารกอยู่ในครรภ์เนี่ยก็ยังนับเป็นมนุษย์หรือเปล่าเราไม่ควรจะตัดสินในการใช้ชีวิตของเขาเพราะว่าคำว่า 99% เนี่ยมันยังมีโอกาส 1% ที่มันอาจผิดพลาดได้อยู
่แล้วก็รู้สึกเหมือนว่าที่เกาหลีเนี่ยเขาจะมีกฎหมายการห้ามทำแท้งด้วยก็คือถ้าทำแท้งอ่ะจะเหมือนเป็นการผิดกฎหมาย
ส่วนหนึ่งก็มีเรื่องของตัวความเชื่ออยู่เหมือนกัน
เราว่ามันเป็นคำถามหลักๆแหละที่เขาถามมาว่าเฮ้ยเรามีสิทธิ์ที่จะทำลายชีวิตใครสักคนหรือเปล่าเพียงแค่เรารู้ว่าเขามียีนไซโคพาธซึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าโตขึ้นมาจะเป็นหรือไม่ก็ตาม
ซึ่งไอ้ปมต้นเรื่องตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามีแม่ที่ไปตรวจกับหมอดาเนียลอีแล้วเจอลูกของตัวเองที่อยู่ในครรภ
์มีทั้งหมดกี่คนนะ
เนี่ยประเด็นคือว่าคนที่ไปตรวจกับหมอไดเนอีมีกี่คนซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องเหมือนทำให้เราเห็นว่ามี2คนแน่ๆแ
ต
่ก็คือคนที่เป็นเมียของเฮดฮันเตอร
์
กับอีกคนนึง
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันที่ช่วยด็อกเตอร์ไดเนอีทำวิจัยเรื่องนี
้เป็นเขาเรียกเป็น เป็นเมียของคนที่เคยช่วยดร.เดนิโออีแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยไปตรวจกับดร.เดนิโออีแต่ผลมันออกมาก็ว่าพบยีนเหมือนกัน
ใช่ใช่ไอ้จริงๆน่าจะมีอีกหนึ่งคน
ถ้าใครดูถึงตอนที่8เนี่ยจะเริ่มเห็นว่าเอ้ยมันไม่ได้มีแค่2คนนั้นที่เขาเปิดหน้าให้เห็นชัด
ๆอาจจะมีอีกด้วยนะหลังจากนี้ต้อง
เพราะว่ามันจะมีเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดบอร์ดแสให้เห็นกันว่าทำไมเราถึงคิดแบบนี
้โอเคค่ะตอนนี้ก็เราจะต้องตัดเข้าช่วง
ขอไว้บอร์ด
อันนี้คงต้องพูดถึงเรื่องไซโคพาธที่มันมีปรากฏในซีรีส์ก่อนหน้านี้
เพราะว่าหลายๆคนดูเรื่องเมาส์แล้วบอกว่าเฮ้ยมันเป็นปมของฆาตกรโรคจิตที่เราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่
อ
นเพราะว่าตัวเอกหรือตัวหลักที่เราเห็นชัดๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวคดีตรงนี้เนี่ยได้อย่างอาจตัวของจองบาลืมที่อิซึกิแสดงซึ่งมันก็มีความซับซ้อนว่าใช่หรือไม่ใช่เป็นหรือไม่เป็นไอตัวไซโคพาธเนี่ยในขณะที่อาจต่างตัวถ้าเทียบกับเรื่องก่อนนี้ Beyond Evil เราคือถึงแม้ว่าจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องแต่ว่าตัวละครหลักอย่างตัวฮงดูชิกอะไรอย่างนี้เองมันก็ไม่ได้มีความชัดเจนว่ามันจะเป็นตัวคนลงมือหรืออะไรอย่าง
น
ี้เอง
แล้วมันก็ไม่ได้มีการพูดระบุว่าเป็นไซโคพาธด้วย
แต่พอเรื่องเมาส์เนี่ยมันมีการพูดชัดเจนว่าตัวฆาตกรเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับไซโคพาธโดยตรง มันก็จะมีคนพูดถึงเรื่องอะอย่าง Flower of Evil ที่พี่จิมดูก่อนนะนี
้คล้ายๆกันเพราะว่าอย่าง Flower of Evil อะมันก็เป็นเรื่องของฆาตกรโรคจิตซึ่งในเรื่องเขาก็อธิบายว่าตัวพ่อของพระเอกเนี่ยเป็นไซโคพาธแน่นอนแต่ว่าลูกเนี่ยได้รับการตีความจากสังคมไปแล้วว่าน่าจะเป็นเหมือนกัน
น่าจะเป็นถูกตราหน้า
ถูกต้องแบบนั้นแหละแล้วก็เขาก็ใช้ชีวิตมาด้วยความที่ตัวเองก็อาจจะคิดว่าเป็นเหมือนกันนะเพราะว่าเขาอะมีความบกพร่องเรื่องความรู้สึกเพราะเขาไม่รู้ว่าความดีใจคืออะไรความเสียใจคืออะไรแบบเนี้ย
เพราะจริงๆเนี่ยเรามีอีก EP นึงที่อัดกันไว้ก่อนอันนี้ชื่อว่าร
อจับจิตรอจับจิต
ซึ่งเดี๋ยวจะได้ดูกันหลังจากนี้อีกทีนึง
เพราะว่า EP นี้ก็จะพูดถึงปมของในเรื่อง Flower of Evil ด้วยอันนั้นน่าจะอธิบายได
้ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดนี้เดี๋ยวรอติดตามอีก EP นึงซึ่งเราอัดกันไปเรียบร้อยแล้วแหละ
ซึ่งความเข้าใจของเราเกี่ยวกับไซโคพาธนี่ก็คือมันเป็นความบกพร่องในสมองนะส่วนอะมิกดาลาซึ่งมันก็จะอยู่ข้างหน้านี้แหละหน้าซ้ายใช่ไหมมันจะเติบโตน้อยกว่าคนปกติมันก็เลยทำให้ความรับรู้เรื่องอารมณ์ความรู้สึกความมีเหตุผลมันน้อยกว่าชาวบ้านเขา
ก็คือคอมมอนเซนส์ในด้านนี้จะแตกต่างกับคนทั่วไป
อืมใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะมันเกี่ยวพันถึงการเลี้ยงดูด้วยนะเพราะสมมติว่ามียีนไซโคพาธก็จริงแต่ว่าได้รับการเลี้ยงดูที่ดีมาครอบครัวไม่เคยมีปัญหาหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็เติบโตมาด้วยอีกแบบนึงอ่ะมันไม่ได้เทิร์นเขาไปเป็นฆาตกร
แปลว่าการบกพร่องของสมองส่วนนี้เนี่ยมันไม่ได้ชี้ชัด 100% เหมือนที่ไม่ใช่ 99% ว่าจะต้องเป็นออกมาเป็นฆาตกรโรคจิตใช้ความรุนแรงอย่างเดียว
ใช่ก็คือมันจะมีประเด็นเรื่องการเลี้ยงดูต่างๆด้วย
แล้วก็มันจะมีประโยคนึงที่บอกไปว่าฆาตกรโรคจิตเนี่ยมันอาจจะมาจากพันธุกรรมก็ได้หรือจะเป็นการเลี้ยงดูก็ได
้
ซึ่งในซีรีส์เรื่องก่อนอันเนี้ยมันก็จะมีให้เราสังเกตว่าเฮ้ยฆาตกรโรคจิตส่วนใหญ่อย่างในเรื่อง Voice หรือในเรื่อง Turner หรืออะไรอย่างเงี้ยปมมันจะมีปมที่ไปกระตุ้นทำการกระทำของเขาให้มันเปลี่ยนไปกับฆาตกรโรคจิต
ใช่ซึ่งในเรื่อง Mouse เนี่ยถ้าเกิดมีใครสักคนที่ไปฆาตกรจริงเราว่ามันมีเหตุผลรองรับเยอะมากเลยนะมีหลายๆซีนที่มีการใส่เข้ามาเพื่อให้เข้าใจปูพื้นตัวละครว่าอ่ะเพราะสิ่งนี้เขาถึงเป็นสิ่งนั้นอะไรแบบเนี้ย
ซึ่งตอนเนี้ยไอ้ปมตรงเนี้ยโหรัดแน่นมากไม่คลายสักที
ได้เดี๋ยวอธิบายเพิ่มต่อจากนี้
พอมันเป็นแนวแนวสไตล์ของปริศนาฆาตกรต่อเนื่องไงครับมันจะมีหลายๆฉากเลยที่ทำให้ผมดูแล้วผมนึกถึงงานของเดวิดฟินเชอร
์
ถ้าใครสายดูหนังเนี่ยจะคุ้นชื่อเดวิดฟินเชอร์เพราะเขาว่าผมยกให้คนเดียวก็ได้ผมเขาเป็นปรมาจารย์ของหนังแนวเนี้ยแนวฆาตกรต่อเนื่องแนวการสืบหา
ใช่แล้วก็จะมีเรื่องเขาเรียกว่าจิตใจด้วยนะปมทางจิตใจบางอย่างที่ทำให้เกิดการฆาตกรรมต่างๆ
ใช่ฮะแล้วก็จากหลายๆ EP ที่นำเสนอมาโดยเฉพาะ EP 4 EP 5เนี่ยโ
อ
้มันมีกลิ่นของเดวิดฟินเชอร์ค่อนข้างชัดมากเพราะว่ามันมีหนังที่ถ้าพูดถึงฆาตกรโรคจิตแล้วเนี่ย ทุกคนจะต้องนึกถึงเรื่องโซดิแอคฆาตกรจักรราศีซึ่งมันก็จะมีความคล้ายกันกับตัวฆาตกรในเรื่องในที่พยายามสื่อสารกับตำรวจด้วยการบอกว่าจะทำอะไรแล้วก็ตำรวจเองก็พยายามจะหาตัวอย่างเงี้ยหาตัวฆาตกรด้วยการจัดรายการทีวีซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันเราจะไม่ค่อยเห็นพล็อตแบบนี
้ใช
่แต่มันกลายเป็นว่าเฮ้ยจากโซดิแอคที่ตำรวจพยายามติดต่อกับคนร้ายตัวนักข่าวพยายามติดต่อกับคนร้ายด้วยการจัดรายการเพื่อให้ฆาตกรโทรเข้ามาอย่างเงี้ย
เรียกว่าเล่นเกมดีกว่า มันคือจริงๆเหมือนการเล่นเกมมากกว่าสำหรับตัวฆาตกรเอง
แต่ของโซดิแอคมันกลายเป็นว่าคนที่โทรเข้ามากลางรายการอ่ะเป็นคนไข้จากโรงพยาบาลจิตเวชที่ไม่ใช่ฆาตกรตัวจริง
uh-huh.
แต่ในขณะที่ตัวเมาส์เนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันได้ติดต่อกับตัวฆาตกรที่ฆ่ามาแล้ว8ศพ
คนละแบบ
ใช่แล้วก็มันก็จะมีปมหนึ่งที่มันทำให้นึกถึงหนังของเดฟฟินเชอร์อีกเรื่องคือเรื่องของเซเว่นที่เอาเรื่องของ
บา
ททั้ง7เอามาใช้ในการเป็นแพทเทิร์นในการฆาตกรร
ม
แต่ในเรื่องเมาส์มันต่างออกไปเพราะว่าคนที่ถูกฆ่าเป็นคนที่ไม่ได้ทำบาปอย่างนั้นอย่างเช่น อะไรคนที่ไม่มีความโกรธ
ไม่มีความอิจฉาเสียใจ
ก็กลายเป็นเหยื่อแทนแต่ในขณะที่ในเรื่องเซเว่นเนี่ยคือคนที่ทำบาปตรงนั้นจริงๆถึงจะถูกฆาตกรลงโทษ
ก็เรียกว่าบิดนิดนึง
ม
ี
การบิด
จะได้ไม่ซ้ำ
แล้วก็การเรียงลำดับบาปที่เอาลงโทษเนี่ยมันก็ไปคล้ายเซเว่นอีกอย่างเพราะว่าเหยื่ออะไรสุดท้ายที่โดนลงมือก็เป็นเรื่องของความแค้นเหมือนกันเพราะว่าในเมาส์ก็จะเป็นตัวบาทหลวงที่ยกโทษรักความโกรธให้กับเหตุการณ์ในอดีตทั้งหมดไปแล้วเนี่ยแต่ในตัวเซเว่นคือคนที่มีความแค้นจริง
ๆ
มันก็จะมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องเดอะเกม
โอ้โหนานมาก
จะไม่ผิดปี97อะไรอย่าง
น
ั้
น
นะซึ่งเพิ่งมันเป็นเขาเรียกแพทเทิร์นของการหลอกคนดูแล้วผมคิดว่าตัวนักเขียนชเวลันเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากแนวของเดฟฟินเชอร์พอสมควรเลยเพราะว่าการหลอกคนดูให้เชื่อในสิ่งที่หนังเล่ามาเรื่อยๆเนี่ยมันคล้ายกับเมาส์มากๆที่พยายามเปิดให้เราเห็นทุกอย่างเลยแต่กลายเป็นว่านั่นน่ะมันคือการพาเราให้รู้ให้เข้าไปผิดทางอ่ะ
คือเรียกว่าเปิดไพ่มาให้ดูแต่ว่าเอาใหม่ลบทิ้งอะไรอย่างเงี้ย
เหมือนเราดูเดวิดฟินเชอร์8เรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยจนถึงวันนี้ ซึ่งมันก็จะมีจุดนึงที่มันไม่ได้หลอกแค่เรามันหลอกตัวละครในเรื่องด้วยหลอกตัวละครในเรื่องให้คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเลยพอดูเมาส์แล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหมันได้เกลียดเดวิดฟินเชอร์ค่อนข้างชัดล่าสุดถึง EP 8อย่างนี้ใช่ไหมฮะมันก็จะเริ่มเห็นแพทเทิร์นอย่างนึงคือตัวละคร2บุคลิกตัวจงบาลืมเองที่ดูภายนอกมันก็ดูยังเป็นจงบาลืมคนเดิมที่ดูสดใสดูแต่มันก็มีอีกด้านนึงที่มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วมันเหมือนมีคาแรคเตอร์ที่2อยู่ในจงบาลื
ม
ไม่ว่าจะถูกมาจากการผ่าตัดสมองหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่ง2คาแรคเตอร์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเดียวกันมันคือเรื่องไฟคลับ
ใช่ก็คือจริงๆตั้งแต่เขาผ่าตัดสมอง EP 8ป่ะ
78
ก็คือหลังจาก EP 6อ่ะเหมือนมันลบเราเริ่มใหม่กันนะ
เหมือนรีเซ็ตจองบาลืม
เหมือนแบบอธิบายโน่นนี่นั่นเฉลยเสร็จฟึบเปลี่ยนตัวละครนี้มาอีกด้านนึงอ่ะพลิกกลับมา
แล้วก็เริ่มแฟลชแบ็กเข้าไปในสมองส่วนลึกของจงบาลืมเรื่องสมัยเด็กอะไรอย่างนี้เริ่มมีการถามหาหลักฐานการเป็นเด็กของตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
มันทำให้ตัวละครที่เรารู้สึกว่าใส่ซื่อมาตลอดเนี่ยโอ้โหข้างหลังนี่ อาจจะเป็นเงามืดบางอย่าง
แล้วมันมีจุดหนึ่งครับของฆาตกรที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันคล้ายกับตัวเรื่องโซดิแอคเพราะว่ามันจะมีโน้ตหนึ่งที่ตัวฆาตกรบอกว่าเขาเลือกเหยื่อที่ทำให้เขารู้สึกสนุกในการล่า
เหมือนกับ
เหยื่อที่สู้เขาได้อย่างถ้าไปดูคุณยายของน้องบงอีกลายเป็นเหยื่อเพราะความสวยเพราะว่าไปรู้รายละเอียดอะไรบางอย่างแต่ถ้าให้เลือกเป็นเหยื่อแล้วคุณยายคนนี้ไม่ใช่เหยื่อเพราะว่าไม่มีทางสู้ได้มันเป็นความสนุกอย่างนึงที่ฆาตกรในเรื่องนี้เลือกว่าเฮ้ยเขาออกล่าคนเพื่อความสนุกซึ่งในเรื่องโซดิแอคเองก็มีโน้ตหนึ่งถูกเขียนไว้ว่าตัวฆาตกรเนี่ยชอบล่าคนเพราะว่าการล่าคนเนี่ยมันสนุกกว่าการล่าสัตว
์
แล้วอีกอย่างคือคนเนี่ยมันอันตรายยิ่งกว่าสัตว์อีกแล้วก็ความตื่นเต้นเนี่ยมันทำให้เขาออกล่าต่อไปเรื่อยๆ
คือมันก็คือแรงจูงใจของฆาตกรต่อเนื่องในเมาส์เหมือนกัน
ใช
่ก็คือจะเลือกเหยื่อที่ ช่ไหม
มันที่มันท้าทาย
สนุกมีการต่อสู้ได้ยิ่งถ้าใครต่อสู้ได้นี่ยิ่งชอบ
มันจะมีก็มีถึงแม้นักมวยในโรงยิมอันนี้ก็กลายเป็นเหยื่อของฆาตกรคนนี้เหมือนกัน
แล้ววิธีครีเอทการฆ่านี่ก็โหดมากแล้วก็แตกต่างจากการฆาตกรรมปกติ
แล้วฆ่าเดี๋ยวไม่พอมีการจัดนิทรรศการเพื่อโชว์ผลงานของตัวเองด้วยการเซตติ้งมีการหักนิ้วเพื่อให้ชี้ไปทางไม้กางเขนเพื่อแสดงจุดยืนของตัวเองเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรื่องเมาส์เนี่ยมันไม่ได้แค่ให้เราตามหาตัวละครที่เป็นฆาตกรอย่างเดียวแต่มันพาเราเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของตัวฆาตกรด้วยว่าฆาตกรมันคิดแบบนี้ทำให้รู้สึกว่ามันแตกต่างจากซีรีส์ที่มันใช้ฆาตกรต่อไอ้เหตุฆาตกรรมต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นปมในเรื่องค่อนข้างพอสมควรเพราะว่าเราได้สัมผัสอีกมุมหนึ่งของตัวฆาตกรที่เป็นโรคจิต
ใช่คือเขาจะพยายามอธิบายให้เห็นเนอะว่าในหัวของฆาตกรที่เป็นไซโคพาธเนี่ยคิดยังไงคิดอะไรแล้วก็มองเห็นอะไรบ้าง
อย่างมันก็จะมีจุดหนึ่งตรงที่หลังจากจองบาลืมที่ฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเริ่มมีการอธิบายว่าเฮ้ยเขาสามารถจินตนาการฉากการฆาตกรรมอันนี้ขึ้นได้ว่าเฮ้ยทำอย่างนี้อย่างนี้ทำเพราะอย่างนี
้
เอาหัวโขกกระจกเพราะแบบนี
้จินตนาการหรือเห็นเอง
เนี่ยเนี่ย
ก็ไม่รู้งั้นต้องพาเข้าสู่รายการเลยดีกว่า
ถูกครับเพราะจริงๆเนี่ยมันจะมีรายการหนึ่งคือที่อยู่ในเรื่องคือ
เชอร์ล็อกโฮงซึ่งมาจากชื่อของพีดี
ก็จริงๆชื่อรายการเดิมคือเชอร์ล็อกโฮงจูก็คือชื่อตัวชื่อพีดีเลยแต่วันนี้เราก็จะทวิสต์นิดนึงเป็นเชอร์ล็อกงง
งงดิเพราะว่าไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยตอนนี้ใครเป็นใครอะไรยังไง
คือยิ่งดูเยอะยิ่งงง
ยิ่งเยอะยิ่งงงเยอะจริง
เดี๋ยวนี้เราก็จะมาคลี่ในการเชอร์ล็อกงงเราจะนำเสนอดีเทลใน8ตอนที่ผ่านมาจุดตรงนี้จุดตรงนี้สักนิด
ใช่มีเบาะแสมากมายที่คนอาจจะถามว่าหนูในเรื่องคืออะไรเงื่อนเงินไม้กางเขนผ่าตัดสมองมีไหมอ
ันนี้ต้องชมนักเขียนเลยว่าเขาให้รายละเอียดในส่วนต่างๆของเรื่องเนี่ยได้น่าสนุกมาก
ๆเออมันเราว่ามันไปเต็มไปด้วยเรื่องที่บางทีเราก็ไม่รู้นะแล้วพอรู้ก็เออแปลกดีอะไรแบบนี้เริ่มกันที่เบาะแสแรกเลยเบาะแสอันนี้มันก็เกี่ยวกับดร.แดเนียลอีนี่แหละที่เขาบอกว่าเขาสามารถตรวจสอบยีนไซโคพาธได้แต่ที่มันน่าสงสัยก็คือคนที่ได้ตรวจยีนกับเขาเนี่ย
ที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วแหละ
ใช่ก็คือรวมทั้งตัวภรรยาฆาตกรต่อเนื่องเนาะแล้วก็ภรรยานักวิจัยที่เป็นผู้ช่วย
ที่เคยอยู่แลบเดียวกัน
คุณนักการเมือง
มันจะมีตัวละครที่เพิ่งโผล่มาไม่กี่ตอนนี้ว่ามันมีผู้หญิงนักการเมืองคนหนึ่งที่เกี่ยวกับผลการตรวจ DNA ของดร.แดเนียลอี
ใช่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเก็บไว้หรือเปล่ายังไม่ได้สรุปรวมถึงตัวของ PD ชเวเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเก็บไว้หรือเปล่า
อ
ันนี้ก็เลยสงสัยเพราะว่าถ้าเกิดตรวจสอบแล้วอะแต่ทำไมส่วนใหญ่เขาถึงตัดสินใจเก็บลูกไว้ถ้าทั้งที่รู้ว่าลูกตัวเองอาจจะมีสิทธิ์เป็นไซโคพาธก็ตาม
คือที่เราดูมันอย่างนี้คือทุกคนเก็บลูกไว้หมด
อ่าใช่เออถ้าเกิดพูดถึงตอนนี้ เป็นแบบนั้นซึ่งอันนี้สงสัยนะมันอาจจะเป็นประเด็นเรื่องจริยธรรมเรื่องจิตใจเรื่องความรักต่างๆซึ่งเดี๋ยวต้องรอซีรีส์เปิดเผยแต่อย่างนึงก็คือที่สนใจมากก็คือคุณดร.แดเนียลอีได้มีการไปพูดว่าเขาเนี่ยมีแลบทดลองอยู่ที่เกาหลีใต้เป็นของเพื่อนเขาซึ่งจะเอาไปสามารถเอาไปทำทดลองหรืออะไรอย่างนี้ต่างๆได้อันนี้ต้องโทษไว้ในใจว่า
เฮ้ยไอ้แล็บเ
พื่อนคนนี้คือใครและไอ้แล็บลับเนี่ยอยู่ไหนยังไง
แล้วมีใครเกี่ยวข้องบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี
้สนใจมาก
เพราะว่าดร.แดเนียลอีกับนักฆ่าเฮดฮันเตอร์เนี่ยเป็นเพื่อนกันนะ
เป็นเพื่อนกัน
เป็นเพื่อนกัน
ถูกต้องเพื่อนสนิทด้วยแล้วเฮดฮันเตอร์เนี่ยก็คือคุณหมอเป็นศัลยแพทย์ด้านสมอง
อ
ีกต่างหากซับซ้อนซ่อนเงื่อนสไลด์ต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเห็นใน EP 1เลยอะคุณดร. E เนี่ยตอนที่ตรวจคุณแม่อยู่แล้วก็บอกว่ารอแป๊บนึงนะ
ขอตัวไปแป๊บนึง
ขอตัวแป๊บนึงแล้วก็เอาซองเอกสารที่บอกผล DNA นี่แหละวิ่งลงไปยื่นให้ใครสักคนในรถดูจากโพซิชันการนั่งข้างหลังต้องเป็น
คนที่มีขับรถอะ
ต้องเป็นผู้บอ
คนไม่ธรรมดา
คนไม่ธรรมดาแน่นอนอันนี้เดาว่าคุณนักการเมืองผู้หญิงตะกี
้น่าจะใช่เนี่ยตอนนี้ต้องขอใช้คำว่าน่าจะใช่เพราะว่าตอนนี้เราคือรายการเดาซีเรียส
อันนี้ก็เลยถึงได้เป็นความสงสัยว่าเฮ้ยคนนี้แหละอาจจะมีสิทธิ์ที่จะตั้งครรภ์อยู่ตอนนั้น ซึ่งความที่เขามังเงียบๆอันนี้น่ากลัวตัวละครอันที่มังเงียบๆเนี่ย
เพราะว่าอันนี้มันเป็นสไตล์หนึ่งของนักเขียนชเวลันที่แบบพอจู่ๆมากลางเรื่องอ่ะมันจะเริ่มมีตัวละครที่มีปมลับอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นม
า
ที่มันจะบิดเรื่องนี้ให้มันไปอีกด้านหนึ่ง
ก็น่ากลัวเพราะคนนี้เขามีสิทธิ์มีเสียงในการออกร่างกฎหมายต่างๆด้วย
ก็คือเป็นคนที่มีอำนาจในมือนี่แหละ
น่าสนใจต้องรอตามดูสไลด์นี้ก็โอ้โหย้อนกลับไปดูแล้วขนลุก
เพราะว่าพอจนถึงตอน EP 8เริ่มมีหลายคนตั้งข้อสังเกตแล้วว่า PD ชเวเนี่ย
เป็นใคร
เกี่ยวข้องอะไรกับเด็กผู้หญิงใน EP 1หรือเปล่า
ตอนนี้คิดว่าน่าจะใช่นะ
น่าจะใช่ตอนนี
้
ใช้คำว่าน่าจะอีกแล้วกลัวโดนหักหลังจริงๆเลยเนี่ย
ก็ในเรื่องนี้น้องเด็กผู้หญิงคนนี้ปรากฏอยู่ในช่วงแรกๆหลายฉากก็คือทางที่เป็นคนที่เป็นคนเหยื่อล
่อ
ตอนที่หิมะพายุหิมะด้วย
ล่อให้ผู้หญิงคนนี้ไปถูกลงมือสังหารข้างรถในขณะหิมะตก
เรียกว่าเป็นนกต่อแต่คือเหมือนทำไปด้วยความไม่ได้เต็มใจเท่าไหร่นะเพราะมีความกลัวแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เหมือนกัน
ซึ่งในฉากตอนนั้นนะผมพยายามจะคิดว่าเป็นพ่อของเด็กผู้หญิงคนนี้เองหรือเปล่าแต่พอมานั่งคิดดูแล้วอะคือแอคชั่นของตัวเด็กคนนี้มันเหมือนถูกบังคับ
ใช่คือก็ไม่แน่อาจจะ
อาจจะก็พูดได้ไม่เต็มปากจริงเรื่องนี
้ฆาตกรเนี่ยขู่ว่าถ้าไม่ทำจะฆ่าพ่อแม่เขา
หรือฆ่าเด็กผู้ชายอีกคนนึงเพราะว่ามีเริ่มมีการเฉลยเบาะแสแล้วว่ามีเด็กนั่งในรถคันนั้นมาด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะมีสไลด์นี
้พูดเลยไหม
พูดเลย
พูดเลยดิ
เพราะมันต่อกัน
ก็คือน้องเด็กซึ่งคือในเรื่องเนี้ยเราว่านักเขียนได้เขียนได้หลอกคนดูรวมถึงหลอกตำรวจด้วยด้วยการบอกว่าเนี่ยมีเด็กผู้ชายนั่งอยู่ในรถกับฆาตกรนั้นด้วยแต่จริงๆแล้วอะรู้ได้ไงว่าเด็กผู้ชายเพราะแค่เขาใส่หมวกแก๊ปหรือเปล่า
การแต่งตัวมันอาจจะหลอกไป
ใช่แล้วคือปรากฏว่าก็แคปมาไง
แคป
ซ
ูม
เสร็จแล้วซูมปุ๊บซูมปุ๊บเซฟไว้แล้วก็แคปรูปน้องเด็กมาอีกทีนึงซูมมาอีกเทียบกันเฮ้ยคนเดียวกันว่ะ
คือเด็กผู้หญิงเหรอ
เด็กผู้หญิงนี่ไงรูปนี้ไงมันมืดมากนะ อาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าเทียบแล้วหน้าอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าเห็นภาพพันค
อ
กับเสื้อตัวเดิม
แต่ถ้าเขาเป็นพี่น้องกันนะพี่จิมโครงสร้างใบหน้าของเด็กมันอาจจะมีความคล้ายกันหรือเปล่า
ก็ยอมแล้วล่ะถ้าจุดนั้นนะคือถ้าจะแก้กันขนาดนั้นก็ยอมเพราะนี่คือซูมมาแล้วซูมอีกเปรียบเทียบโครงหน้าแล้วคล้ายมากแล้วก็คือมีโอกาสไปไม่ได้เยอะเลยว่าคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นเด็กผู้ชาย
นี่คือปักหมุดไว้หนึ่งก็แล้วว่าในรถเนี่ยมีเด็กแค่คนเดียว
มีเด็กคนเดียว
เบาะหลังอะพี่จิม
ไม่มี เขาบอกว่านั่งอยู่เบาะ ข้างคน
ข้างคนขับ
เออลองซูมดูได้ใครถ้าใครไม่มีก็อาจจะแคปตอนเนี้ย
แล้วไปซูมอี
กทีเหมือน
แ
ต่ไม่แน่อาจจะโดนหลอกก็ได้ไม่กล้าเสี่ยง
อ๋อนี่เสียงไปเยอะแล้วฮะ
ก็คือคุณกลับมาที่คุณพีดีชเวพีดีชเวนี่ก็ถ้าเกิดใช่น้องตอนเด็กจริงๆก็คือน้องเอาไอ้ถุงกระดาษที่ใส่นวม
ถุงนวมถุงนวม
ไปแอบไปวางไว้ที่บ้านนักมวยด้วยแล้วก็จะมีซีนที่คุณพีดีเนี่ยไปช่วยเหลือผู้หญิงคนนึงไว้อีกมันมีความแบบเอ๊ะทำไมเขาต้องมาคอยดูแลเกี่ยวกับบ้านนักมวยนี้จัง
เหมือนว่ามีปมในอดีตที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องดูแลต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่าง
ใช่เหมือนว่าเป็นความรู้สึกผิดแหละที่อยากจะกลับมาชดใช้
ซึ่งไอ้ปมตรงนี้นักเขียนอ่ะเขาพยายามไกด์ให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพีดีชเวอ่ะสักอย่างแน่ๆ
ไม่แน่นะอาจจะพังหมดเลยก็ได้ อันนี้ก็ไม่รู
้ น่ากลัวจริงๆเลยการวางปมแบบนี้
แล้วก็ใน EP ล่าสุดก็จะเห็นว่าคุณ PD เนี่ยมีความน่าสงสัยเพิ่มอีกก็คือไปที่บ้านของสารวัตรสารวัตรที่เคยทำคดีตั้งแต่รุ่นพ่อคุณหมอ
ที่ตอนนี้ตัวคุณแม่ก็เริ่มมีอาการทางจิตแล้วเพราะว่า
ลูกสารวัตรที่โดนฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยฆาตกรรมไป
ที่ถูกต้องใช้คำว่าที่ถูกทำให้เข้าใจว่า ที่ถูกทำให้เข้าใจว่าถูกไอ้ตัวนักล่าหัวเนี่ยจัดการซึ่งมันก็จะมีปมบางอย่างเนี่ยแหละที่ใน EP 7หรือ EP 8เนี่ยที่มันเฉลยออกมาว่าเอ้ยมีจู่ๆก็มีคนมารับผิดแทนว่าเป็นคนลงมือสังหารตัวลูกของสารวัตรคนนี้แต่ในความจริงมันคืออะไรยังไม่รู้เพราะมันก็จะมีประโยคของ ตัวพีดีชเวที่ไปพูดเองว่าทำไมคุณถึงบอกว่าตัวเองเป็นคนฆ่าลูกสาวของสารวัตรคนนั้นไป
ใช่
อ
ัน
นี้มันก็เป็นประโยคหนึ่งที่ทำให้คนดูเนี่ยคิดว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวพีดีชเวคือลูกสาวที่ยังมีชีวิตอยู่ของสารวัตรแล้วก็คือลูกสาวที่ถูกนักล่าหัวเนี่ยลักพาตัวไปแล้วไปใช้เป็นเหยื่อ
ตั้งแต่เด็ก
ตั้งแต่เด็ก
ก็เป็นไปได้หมด
ตอนนี้แบบโอ้โหบานไปซ้ายทีขวาที
แล้วก็ตอนที่พีดีเนี่ยไปที่บ้านสารวัตรฉากเดิมประตูรั้วเขียวเลยอยู่ๆพีดีก็ใส่กำไรไอ้ข้อมืออ่ะไอ้ที่เป็นสายข้อมือ แบบเดียวกับลูกสาวสารวัตร
แล้วพอแม่เห็นปุ๊บก็แบบเอาล
ู
กของฉันแล้วมันกลายเป็นว่ามันไปทำให้ตอนนี้คนเริ่มเชื่อปักใจแบบเฮ้ยสงสัยพีดีชเวจะเป็นลูกสาวจริงๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทำที่นักเขียนหลอกเราอยู่หรือเปล่า
ไม่พอถัดมาอีกใน EP 7อีกก็มีการย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ตอนเด็กหลังจากมีการพบเงื่อนต่างๆก็มันเป็นฉากที่อ้อผู้หญิงคนนั้นแหละที่หิมะที่ไป
ใช่ใช่
ใช่ไหมในพายุหิมะแล้วก็เขาจะไปจับตัวมาให้เด็กผู้หญิงคนนี้ไปเป็นเหยื่อล่อซึ่งในฉากนั้นน่ะหลังจากที่จับตัวมาได้แล้วอะตัวคุณหมอเนี่ยซึ่งเป็นฆาตกรก็โยนเชือกให
้
เด็กผู้หญิงคนนี้แล้วก็บอกว่ามัดคนนี้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวฉันกลับมา
อ
ันนี้ก็เลยเป็นที่มาของน้องเด็กที่แบบกลัวมากอ่ะกลัวจนสั่นแต่ว่าก็เข้าไปมัดซึ่งก็กลายมาเป็นตัวเงื่
อ
นที่มีการคุยกันว่าเฮ้ยเหมือนมีฆาตกรสองคน
ใช่เพราะว่าตัวเงื่อนที่ถูกเอามาพูดถึงในเรื่องนี้เป็นเงื่อนของนักอะไรนักไต่เขานักเดินทางtracking หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเงื่อนที่เขาเรียกว่าเป็นเงื่อนปลดเร็วแต่แน่น
ใช่คือเหมือนจะดูเหมือนไม่แน่นหน
า
แต่ว่าแน่นมาก
ใช่ยิ่งรัดยิ่งแน
่นแล้วทีนี้ในเงื่อนเนี้ยชื่อ Highwayman's Hit ซึ่งอีตัวเงื่อนเนี้ยทำยากมากพยายามลองไปศึกษาดูแล้ว ตอนแรกว่าจะมาทำให้ดูในรายการ
แต่ยอมก่อนดูรูปแทนกันฮะ
ดูรูปแทนมันก็มีข้อสังเกตว่าเขาเนี่ยก็คือคุณนักสืบไปสังเกตว่าเงื่อนมันมีการผูกเนี่ยมันมีทั้งแบบที่ผู้ใหญ่ผูกแน่ๆเพราะว่ามันถูกต้องแน่นหนากับ
เงื่อนแบบที่ถูกต้องกับเงื่อนที่ดู
หลวมๆหน่อยเหมือนเด็กผูก
คือไม่เนี๊ยบ
อ
าจจะไม่ถูกต้อง 100%
ก็อาจจะหลวมหน่อยไม่ได้เป๊ะมาก
ซึ่งอันนี้มันก็เลยกลายเป็นข้อสันนิษฐานว่ามันมีคนสมรู้ร่วมคิดกับนักฆ่าเฮดฮันเตอร์เนี่ยในการก่อเหตุนี้อยู
่ใช่ซึ่งนักสืบอาจจะยังไม่รู้ว่าอันนี้อาจจะเป็นเด็กก็ได
้แต่แค่มีข้อสันนิษฐานจากผู้เชี่ยวชาญว่าเงื่อนมันดูไม่เรียบร้อยแล้วดูไม่แข็งแรงเหมือนเด็กผูกคือประโยคนี้มันทำให้ตอนนี้หลายคนปักหัวเข้าไปแล้วว่าสงสัยคนที่เชื่อมโยงกันไปจนแบบอ๋อนักล่าหัวไปจับตัวเด็กลูกคนนี้มาเพื่อโอ้โห
คือไปใหญ่ตอนนี้เริ่มไปใหญ่จริง
ๆใช
่แล้วประกอบกับที่คุณนักสืบเนี่ยก็ไปคุณมูจีก็ไปถามคุณหมอฮันซอจุนในคุกใช่ไหมก็มีถามว่าเคยสอนใครผูกไหมหรืออะไรแบบเนี้ยหมอก็ยืนยันเลยว่าไม่เคยสอนใครผูกด้วย
ซึ่ง
แปลว่าเด็กคนนั้นผูกเป็นอยู่แล้วไงหรือเด็กมาสอนหมอ
เพราะว
่
าเงื่อนเนี้ยลูกเสือไม่สอนนะ
ไม่มีไม่เคยเห็นเลย
เมื่อกี้เงื่อนพิลงพิลอดเงื่อนตรงเงื่อนตายอะไรแค่นั้นขันชนงขันชนะอะไรแค่นั้น
อายเขาดิอายเขา His Wayman อะไรเนี่ยไม่รู้จัก
ไม่มี
I Wayman His เนี่ยไม่รู้จักเลยเพราะฉะนั้นก็เลยอันนี้ก็เป็นเบาะแสเพิ่มเติมที่ต้องเก็บเอาไว้โน้ตไว้ว่าเอ๊ะมันยังไง
ว่าคนที่ผูกเนี่ยคือมีสกิลจริงหรือเปล่าหรือถูกสอนมาจริงหรือเปล่าคำพูดของเฮดฮันเตอร์จริง
ไห
ม
รวมถึงน้องผู้หญิงเนี่ยโตมาเป็นใคร
เนี่ยอันนี้คือที่ทุกคนรอลุ้น
รอคอยมาก
นี่ไม่ใช่ว่าเราอัดกันเสร็จปุ๊บสัปดาห์นี้เขาเฉลยแล้วนะเราจืดเลยนะเนี่ย
ก็นะเพิ่งเฉลยแล้วการขออีกสักเสาร์อาทิตย
์ขออีวีค
มาที่ตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งเฮ้ยอันนี้คือช็อกมากเรารู้สึกว่าความช็อกนี่ใกล้เคียงกับตอนไอ้ใกล้เคียงกับตอนที่ Game of Thrones แล้วน้องเจ้าชายคนนั้นตายตอนแรก
เพราะว่าตัวหมอซองโยฮันเนี่ยตอนตั้งแต่เริ่มเรื่องมาจนถึงสัก EP 6อะไรเงี้ยเขาดูเป็นตัวละครที่สำคัญมากๆ
ใช่
แต่กลายเป็นว่าตาย
คือเหมือนการตายของหมอซองโยฮันเนี่ยเหมือนแบบเหมือนจะคลี่คลายนะแต่กลายเป็นว่าอ้าวไม่ได้คลี่คลายว่ะ เหมือนเริ่มต้นใหม่อีก
คือในเรื่องเนี่ยมันถูกเหมือนเซตว่าก็ถูกโกมูจิยิงไกลอยู่ยิงแม่นด้วยนะยิงขึ้นไปบนดาดฟ้าชั้นบนนัดเดียว
เสียชีวิตเลย
เข้าแม่นเป๊ะ
อันนี้ก็คือยังไม่ได้เปิดเผยเรื่องราวเนอะว่าสุดท้ายแล้วว่าซองโยฮันเนี่ยเป็นลูกหมอหรือเปล่าข้อ1ข้อ2ก็คือเป็นไซโคพาธหรือเปล่า
แต่ที่เรารู้แน่ๆคือซองโยฮันอยู่กับเมียของเฮดฮันเตอร
์ก็เรียกว่า
แต่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรเบื้องหลังเบื้องลึกตรงนั้นหรือเปล่าเพราะหลายๆคนเริ่มไม่เชื่อแล้วว่าเป็นลูกจริง
ๆใช่เพราะว่าตอนที่แม่เขารู้ว่าเป็นหมอซองโยฮันอะเขาก็มีโมเมนต์นึงที่แบบเป็นไปได้ยังไงไอ้เป็นไปได้ยังไงนี่คือมันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี
้
มีการสลับตัวลูกไหมหรือมีการผ่าตัดอะไรหรือเปล่าไม่รู้เลยอะรวมทั้งในแฟลชแบ็กในอดีตเนี่ยคุณหมอซองโยฮันก่อนที่จะโตมามันจะมีฉากประมาณสักปฐมอะที่เป็นเด็กร้ายๆนั่น
อ
ะก็โดนแม่บีบคอ
ที
่
น
้
องค
ิ
มคังฮุนแสดง
น้องคิมคังฮุนแสดงตอนนั้นชื่อแจฮุนมีการเปลี่ยนชื่อด้วยแล้วก็มีการถูกแม่บีบคอแบบต้องการฆ่า
ซึ่งตอนนั้นแจฮุนก็คือชื่อเดิมของลูกเฮดฮันเตอร์
ใช่ตอนหลังก็ได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกมันมีความมันมีเขาเรียกว่าช่องว่างที่มันหายไปที่ยังไม่ได้เล่าถ
ึ
ง
เพราะว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เหมือนจะฆ่าพ่อเลี้ยงตอนนั้นแล้วอะเด็กคนนั้นเป็นยังไงต
่อ
คือเราไม่รู้
มันหายไปเลยนะ
เพราะมันจะมีฉากที่เข้าไปในโบสถ์แล้วบอกว่าเมื่อพระเจ้าไม่เรียกร้องไม่ยอมช่วยเขาเขาก็จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดเป็นสัตว์ร้ายเป็นปีศาจ
แต่ที่แน่ๆน้องแจฮุนในตอนนั้นน่ะคือโตขึ้นมาเป็นฆาตกรแน่นอน
หรือเปล่า
เฮ้ยใช่เหรอเพราะไหนจะมีปมเรื่องการที่รู้สึกว่าโดนพระเจ้าหลอกลวงไงถึงได้กลายมาเป็นการใช้ไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ขนาดในโปสเตอร์ยังเป็นไม้กางเขนอยู่หลังน้องเลยนะจะหลอกเราอีกเหรอ
หลอกแบบพวกนี้
ห
ั
วใจไม่ได้
ห
ั
วใจไม่ได
้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูต่อไป
แต่ตอนนี้หลายๆคนเชื่อว่าแจฮุนตัวละครน้องคิมคังฮุนเนี่ยโตขึ้นมาต้องเป็นฆาตกรที่ลงมือ
ใช่แต่คือเขาเป็นใครเขาโตขึ้นมาเป็นใครเรายังไม่รู้ไง
ใช่
ซึ่งหมอซองโยฮันก็อาจจะไม่ใช่ฆาตกรตัวจี๊ดก็ได้นะอาจจะมีการฆาตกรรมจริงแต่ว่าไม่ได้เป็นไซโคพาธหรือว่ามีปมเรื่องพระเจ้าแบบนั้น
เพราะมันมีฉากหนึ่งที่ร้านดอกไม้ของแม
่
ที่โกมูจีไปขอเงินเพื่อที่จะพี่ชายจะต้องผ่าตัดแล้วเนี่ยแล้วโกมูจีก็เจอเด็กที่เหมือนจะเรียก
แม่
เรียกว่าแม่เนี่ยแต่เขาก็ไม่ให้เราเห็นว่าเด็กคนนั้นคือใคร
ได้ยินแต่เสียงอีก
เนี่ยนี่คือปมบุญเริ่มเลยที่แบบโอ้โหดักเอาไว้ละ
ไหนจะตอนที่ซองโยฮันจะเสียชีวิตอีกคือถ้าเป็นไซโคพาธเนี่ยมันจะไม่มีความรู้สึกไงแต่ในซีนนั้นมันเห็น
คือการแสดงออกทางอารมณ์มันจะไม่ใช
่ใช่แต่นั้นมันเห็นได้ถึงความกลัวความเสียใจอะไรพวกนี้มันปะปนแล้วก็ร้องไห้ด้วยน้ำตาไหลมากมาย
ซึ่งมันก็เหมือนคือถ้าจะบอกว่ามันเป็นการที่จะพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช่ไซโคพาธเลยมันก็ยังไม่ถูกต้อง
ใช
่แต่มันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่มันสะท้อนให้เห็นถึงในความรู้สึกในจิตใจแล้วว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เรามองว่าเป็นฆาตกรที่ลงมือในทุกคดี
ก็คิดว่าไม่น่าใช่นะเพราะมันเฉลยแล้วไงเขาไปเสียชีวิตตอนแบบ EP 7 EP 8แบบเนี้ยก็ไม่น่าเอ๊ะแต่ก็ไม่น่าเดาไม่ได้
เนี่ย
แต่ยังมีปมอีกเรื่องของซองโยฮันกับพีดีชเวซึ่งมีการคบหากัน
ใช่แล้วก็ดูเหมือนแล้วพีดีชเวพูดว่าฉันคิดว่าเธอจะเป็นเหมือนฉัน
นี่
อีก
คีย์เวิร์ด
ไอ้คำเนี้ยที่บอกอ้าว
เหมือนตรงไหนเหมือนตรงไหน
อะไรอย่างเงี้ย
นั่นไงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปริศนาที่ยังไม่รู้แต่ที่รู้ๆก็คือมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นพีดีชเวเหมือนจะ
แล้วไปทำแท้งด้วยหรือเปล่าแท้งหรือเปล่าแต่อยู่ในมันจะมีฉากที่นอนอยู่บนเตียงแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เฉลยอีกแล้ว
มันอยู่ๆมันก็ตัดไป
ม
ัน
ปล่อยไม่สุด
มันตัดไปแ
ล้วให้เราคิดคือผมอีกทีพีดีชเวตัดผมสั้นแล้ว
ถ้าผ่านไปหนึ่งปีแล้ว
ไปบาร์เบอร
์ถ้าผ่านไปหนึ่งปีเป็นไปได้ที่อาจจะคลอดแล้วก็ได้สมมติถ้าไม่ได้ทำแท้งอาจจะคลอดแล้วเราไปฝากเด็กไว้กับใครก็ได้มันมีช่วงแลบ
มันมีช่องว่างที่มันหายไปอยู่หลายจุดเหมือนกัน
จริง
คือตอนนี้ถ้าเราพูดถึงจิ๊กซอคือในขณะที่ เขาเอาจิ๊กซอว์มาต่อให้เราเห็นภาพนึงแล้วอ่ะโอ้โหแต่มันมีรูอีกเป็นร้อยเป็นพัน
เพียบ
ร้ายกาจมาก
ถึงน้องแจฮุนตอนเด็กก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนสงสัยเพราะว่าน้องแจฮุนตอนเด็กนี่ก็มีความเขาเรียกว่าอมหิตแล้วล่ะ
น้องเสื้อเหลืองใช่ไหม
น้องที่ใส่เสื้อกันฝนสีเหลืองไปทัศนศึกษาแล้วก
็เอาหนูโยนใส่กรง
ไปโยนใส่กรงด้วย
ซึ่งมันก็มีฉากเฉลยในตอนล่าสุดแล้วว่าสุดท้ายแล้วหนูไม่ตาย
หนูไม่ตาย
หนูไม่ตายทำยังกัดงูจนแบบแผลเบา
ๆอันนี้ไปอ่านมาไปอ่านบล็อกของฝรั่งมานี่คือไม่น่าเชื่อว่าเรื่องนี้ขนาดใน Reddit นี่มีการถกเถียงกัน
โอ้สมควรฮะสมควรจริงๆฮะ
ก็คือไปอ่านมาว่า
จำได้ไหม
ว่ามีฉากหนึ่งที่คุณหมอฮันซอจุนที่อยู่ในคุกเนี่ยแต่ก็ได้แพ็กหนูส่งไปให้ด็อกเตอร์แดเนียลอีซึ่งอีหนูเนี่ยเป็นหนูที่เขาน่าจะไปทำการทดลองด้วยซ้ำเพราะเขาเลี้ยงหนูแล้วมีการแบบมีฝังอะไรสักอย่างที่มันดูเหมือนได้รับการทดลองมา
โอ้เพราะว่ามันจะมีฉากนึงที่เขาเอาหนูออกมาแล้วหนูมีรอยผ่าที่ห
ั
ว
ใช่คิดว่าเป็นสิ่งเขาเรียกว่าสัตว์ในห้องทดลองเขาที่คุกนี่แหละมีคนบอกว่า
ฝึกมืออยู่ในคุก
ใช่ที่เขาบอกฝึกมือว่าเขาต้องการเข็มกับได้ตลอด
เวลาใช
่มีคนบอกว่าเขาต้องส่งหนูตัวนึงไปให้ลูกเขาซึ่งมันไม่ใช่หนูธรรมดาเพราะถ้าหนูธรรมดาเอาชนะงูไม่ได
้เป็นหนูดัดแปลง
เป็นหนูดัดแปลงอะไรสักอย่างในสมองมั้งไม่แน่ใจ
โอ
้
โหอ
ันนี้ก็เชื่อไม่ได้คนใน Reddit เราก็เชื่อไม่ได้
เขาแล้วเป็นการพยายามสร้างทฤษฎีสมคบคิด
ใช่เราก็อ่านมารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมีทรง
แล้วคนอย่างเราเนี่ยชอบอยู่แล้วอะไรอย่างงี
้ซึ่งในเรื่องเนี่ยไอ้หนูตัวเนี้ยก็คืออยู่ๆเหมือนมาเจอกันตอนฝนตกเนาะเหมือนวันฝนตกอยู่ๆก็มาแล้วพอให้อาหารก็กลับไปกับน้องด้วยแล้วหลังจากนั้นน้องก็เอาไปหย่อนไว้ในตอนบรรทัดศึกษาซึ่งตอนที่เป็นฉากที่น้องชุดกันฝนสีเหลืองเนี่ยถ้ายังจำกันได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูโตกว่านิดหน่อยก็เดินเข้ามาประมาณนั้น
คือพ่อหนูเนี่ยมันพอกัดงูเสร็จทันทีจะกลับมือใช่ไหมมันวิ่งหนีออกไปนอกมิวเซียมแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ที่หยุดหนูด้วยเท้า
ไม่ได้หยุดพอเหยียบด้วย
แล้วประโยคนึงบอกว่าเนี่ยถ้าปล่อยหนูอย่างนี้ต่อไปอ่ะเธอก็จะกลายเป็นเหมือนงู
อ
่ะแล้วเด็กผู้หญิงก็เหยียบกรึบ
ใช่ซึ่งก็มีการสงสัยกันอีกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คือใครโตขึ้นมาเป็นใคร
ก็มีคนไปจับง่ายๆเลยสรุปไปเลยว่าอ๋อสุดท้ายก็น้องเสื้อเหลืองก็เป็นซองโยฮันไงแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เป็นพีดีชเวงไงเขาถึงแบบนึกว่าจะเป็นเหมือนกันอะไรอย่างนี้นี่คือการจับแมทช์แบบง่ายๆจากเบาะแส
มันง่ายไปไง
สำหรับเราคือมันง่ายไป
เราคือถ้าคิดแบบนี้ก็ได้นะแต่เราสึกว่ามันง่ายไปหน่อย
เนี่ย
ใช่ไหมคิดมาก
นอกจากนักเขียนเขาจะหลอกเราแล้วเขายังพยายามให้เราคิดว่าเขาเก่งให
้
พยายามให้คนดูคิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็ตบหัว
แต่ก็คือตอนนี้น้องผู้หญิงเป็นใครไม่รู้แต่เรารู้อย่างนึงว่าคือน้องคนนี้เล่นเป็นเด็กไซโคพาธอีกแล้วเพราะว่าน้องเคยเล่น is okay to not be okay
น้องผู้หญิงที่จะเป็นโกมุนยอง
ใช่ตอนเด็กเนี่ยน้องก็ได้รับการผูกขาดไปแล้วกับบทนี
้แววตาน้องเขาได
้ก็เป็นแบบเด็กที่สวยลึกลับอ่ะสวยและมีความลึกลับต่อไปก็จะเป็นเบาะแสจากชื่อฆาตกรต่อเนื่อง
Headhunter มันต้องมีที่มาที่ไปเพราะว่ามันอาจจะมาจากพฤติกรรมของเขาที
่เก็บ
ลงมือแล้วเก็บหัวไปแต่คำถามคือหัวไปไหน
นั่นไง
พอบอกว่าตัวหมอฮันซอจูนเนี่ยเป็นศัลยแพทย์ประสาทแล้วมันเริ่มทำให้เราคิดมากอีกแหละ
ถูกคือการที่เขาเป็นหมอด้านสมองโดยตรงอ่ะมันน่าสนใจแล้วประกอบกับเป็นเพื่อนกับดร.แดเนียลอีซึ่งมีการศึกษาเรื่องพันธุกรรมต่างๆแล้วดร.เนี่ยก็มีห้องทดลอง
ไอ้ห้องทดลองลับเนี่ย
นั่นด้วย รวมๆกันแล้วมันสงสัยว่าหนึ่งอาจจะคือเอาหัวเหยื่อหรือสมองเหยื่อเนี่ยไปทำการศึกษา อะไรบางอย่างหรือเปล่าเหมือนกับกรณีที่ทดลองผ่าตัดหนูในคุกหรือสองเป็นแบบดร.ฮันนิบาลไปอีกทางไปเลย
ซึ่งอันนี้มันคือสำหรับคนที่ดูซีรีส์ไอ้ดูหนังแนวแบบเนี้ยก็จะนึกเวลาพูดถึงนักล่าหัวที่เอาเหยื่อไปแล้วจัดการเหยื่อก็จะนึกถึงดร.ฮันนิบาลที่กินเหยื่ออย่างเงี้ย
ใช่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามต่อไปเพราะตอนเนี้ยคุณอิซึงกิก็คือคุณจอบาลืมเนี่ย มีความสงสัยแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับสมองเขา
ใช่เพราะมันจะมีฉากหนึ่งที่ไปคุยกับหมอที่บอกว่าตัวเองเป็นคนผ่าตัดเขาแต่บงอีดันบอกว่าไม่ใช่นี่มันมีอีกคนนึง
ใช่แล้วปรากฏว่าเป็นคุณเฮดฮันเตอร
์
ออกมาผ่าได้ยังไงอยู่ในคุก
เนี่ยมันมีความลึกลับอะไรบางอย่างอยู
่ถูกค่ะ
ซึ่งผมหวังว่า EP 10น่าจะรู้ปมนี
้อยากให้
ร
ู
้
แล
้
วเขาเหนื่อยเหมือนกันส่วนอีห้องทดลองลับเนี่ยอันนี้ก
็
น่าสงสัยอีกเหมือนกันเพราะว่าถ้าได้ดูตอน EP 7-8เนี่ยคุณพีดีชเวอยู่ๆก็ไปที่ห้องทดลองนี้ซึ่งมันโดนทิ้งร้างแล้วอะแปลว่าเขารู้จักไอ้ห้องทดลองนี้ตั้งแต่แรก
เพราะว่าด้วยความที่เป็นนักข่าวไม่รู้ว่ารู้แต่แรกหรือเป็นรู้จากการค้นหาข้อมูล
ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นนักข่าวหรือนักฆ่าแล้วนะ
ร้ายกาจจริง
ๆอ้าวแต่ว่าอย่างนึงที่สังเกตได้ก็คือตอนที่เขาเข้าไปที่ห้องทดลองลับเนี่ยมันดูมีความกลัวนะไม่ได้เข้าไปด้วยความมั่นใจอ่ะ
เหมือนเคยมีปมในอดีตเหมือนเคยอยู่ที่นี่มาหรือเปล่า
ไม่รู้แต่คือตอนที่เข้าไปก็จะเห็นว่าเขาไม่ค่อยชอบที่นี่แหละไม่ได้อยากมาแต่ว่าที่มาเพราะต้องการจะเอาหาอะไรบางอย่างซึ่งวันนั้นที่เขาเข้าไปก็คือมันเป็นเทปที่อัดอะไรสักอย่างไว้เนี่ยแหละ
ซึ่งมันเป็นบันทึกการวิจัยอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะต้องอัดเทปลงล็อกเพื่อสรุป
ใช่แล้วก็มันจะมีการใส่รหัสเลขอยู่ซึ่งมันตรงกับเลขที่พบบนแบบมือของเหยื่อโอ้ย
แล้วมันมีคนตั้งข้อสังเกตนึงครับว่าหรือมันอาจจะเป็นห้องที่เด็กผู้หญิงที่ถูกจับตัวไปโดยนักฆ่าหัวเนี่ยถูกลักพาตัวไปไว้ที่นั่นหรือเปล่าต
ั้
งแต่เด็กเพราะว่าอย่างที่พี่จิมมี่บอกคือพีดีชเวเหมือนมีความรู้สึกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับห้องทดลองลับอันนี้เหมือนแบบเคยมีประสบการณ์อะไรบางอย่าง
ก็อันนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าคือในตอนหลังที่พีดีชเวเข้าไปเอาเทปนัมเบอร์เนี้ยอยู่ๆภาพก็ตัดไปที่นักการเมืองหญิงนั่นเองว่ามีคนเอาของมาส่งบอกไม่ระบุชื่อเปิดออกมาก็คือเทปนั้นนี่แหละก็ต้องติดตามว่าเป็นเทปของใครอะไรยังไงโอ้ยปมเยอะปมมันมากมาย
ตอนนี้ถ้านับแค่8ตอนตอนนี้โอ้โห
ประมาณ100 158
เอาแค่สไลด์ที่เราทำกันก็40หน้า
เฮ้ยอันนี้แค่เท่าที่จำได้
เท่าที่จำได้
เท่าที่เจอด้วยนะอาจจะมีเยอะกว่านี้อีกโอ้โหอันนี้มันถึงเบาะแสสำคัญเลย
จองบาลืมเพราะเอาจริงๆจองบาลืมเนี่ยคือคนที่เราเคยไว้ใจเขามากเราคิดว่าเขาน่าจะเป็นตำรวจที่มาสืบคดีเฉยๆแต่ตั้งแต่ EP 7เป็นต้นมาเขาเรียกว่านิวจองบาลืม
ดาร์กไซ
ด์โอ้โห
โผล่มาเพียบคือจริงๆพอเหมือนจองบาลืมผ่าตัดสมองที่รอดจากการเสียชีวิตมาได้เนี่ยมันเหมือนเขาเริ่มชีวิตใหม่นะเพราะจำอะไรไม่ได้อะใช่ไหมฟื้นมาด้วยการที่จำอะไรไม่ได้
จำบงอีไม่ได้แล้วหนึ่ง
จำน้าก็จำไม่ได้เพื่อนก็จำไม่ได้
แต่ก็จะมีความเขาเรียกอะไรความทรงจำพื้นฐานอาจจะเรียกชื่อสิ่งของอะไรอย่างนี้ถูกแต่จำคนไม่ได้จำเรื่องราวไม่ได
้พอต้องมาเริ่มต้นใหม่ก็คือย้ายจากคอนโดเอ้ยจากบ้านเดิมของตัวเองมาอยู่กับใกล้ๆน้าซึ่งมันก็จะเริ่มเราก็จะได้เห็นภาพคุณแม
่
คุณแม่ของจองบาลืมแบบโหแวบเดียวมากเลยอ่ะนี่ต้องนักแคปในตำนานเท่านั้น
แต่มันจงใจให้เห็นนะว่ามีรูปของแม่อยู่แต่มันมีจุดหนึ่งที่คนสังเกตว่าเฮ้ยแต่รูปอ่ะมันดูเหมือนรูปตัดต่อ
เฮ้ย
ซึ่งคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นตัดต่อด้วย CG ของตัวซีรีส์เองหรือมันตัดต่อเพื่อการสร้างความทรงจำผิดๆให้กับจงบาลึง
อันนี้ไม่รู้แล้ว
เพราะว่ารูปที่เราอินเสิร์ตมาถ้าซูมดูตรงขอบรูปหน้ามันจะมีความลอย
ไม่น่านะคือถ้าคิดว่าถ้าเป็นพร็อพอ่ะไม่น่าจะ CG เพราะว่าเด็กมันไม่จำเป็นต้องหน้าเหมือนจองบาลืม
เ
นี่ยใช่ไหมใครก็ได้อ่ะเอาเป็นว่าอ่ะรู้แล้วแหละว่าจองบาลืมเป็นลูกของคุณแม่ที่เป็นภรรยานักวิจัยผู้ช่วยนักวิจัยของดร.ไดเนลอีแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกจริงหรือเปล่าอีกอ่ะ
เนี่ย
คือมีลูกแหละแต่ไม่รู้โตมาเป็นจองบาลืมหรือเปล่า
ตอนนี้มันเหมือนพยายามจะสร้างสตอรี่อย่างหนึ่งให้จองบาลืมเพราะว่ามันจะมีฉากที่จองบาลืมพยายามถามหารูปในวัยเด็กของตัวเองจากน้า
ใช่
แล้วน้าก็บ่ายเบี่ยงว่าเออก็เดี๋ยวเอาไปเก็บไว้ที่บ้านแล้วเออเดี๋ยวเอาวันหลังเอามาให้ดูนะ อะไรอย่างเงี้ยตัวละครของน้าเนี่ยมันเริ่มมีกลิ่นตุๆอะไรบางอย่าง
เดี๋ยวต้องย้อนนิดนึงว่าถ้ายังจำกันได้เนี่ยตัวละครคุณแม่ของจองบาเลิมเนี่ยที่เขาไปบังเอิญไปเจอกับจีอึนแม่ของซองโยฮันที่แหละวันที่ไปตรวจยีนกันวันนั้นเขาก็มีการคุยกันว่าพ่อแม่เป็นใครอะไรประมาณเนี้ยแล้วตัวแม่ของจองบาลืบก็ยังพูดว่าสามีดิฉันน่ะเป็นคนที่ห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเอง
ซึ่งมันมีลักษ
ณะมันมีลักษณะของนิสัยของบาลืมเลยอ่ะตอนที่ยังไม่ผ่าตัดนะซึ่งเป็นคนแบบทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นอ
ัธยาศัยดี
ดูแล
เป็นข้าราชประชาชนตัวอย่างคอยช่วยเหลืออะไรอย่าง
น
ี้
ใช่อันนี้ก็เลยสนใจว่าเอ๊ะหรือจะเป็นลูกของคุณแม่คนนี้จริงๆมันคือเรียกว่ามีการโยนเบาะแสมาให้เราหลงทางตลอดเวลา
เพราะตอนนี้ทุกคนก็ยังเชื่ออยู่ประโยคนึงว่ามันมีโอกาส 1% ที่จองบาลื
ม
น่าจะไม่ใช่ฆาตกรโรคจิต
1% เองหรอ
1%
งั้นก็
เพราะว่าก็จากที่ดร.เดเนียลบอกไง 99% ที่ตรวจเจอเนี่ยเป็นไซโคแพธส่วนอีก 1% คืออัจฉริยะขอให้จองบาลืมเป็น 1%
ต้องรอดูอันนี้อาจจะต้องรอดูคุณน้านะคุณน้านี่ดูมีความเก็บงำความลับไว้อีกหลายอย่างยังไม่เปิดเผย
ผมต้องชมตอนฉากแสดงเขาลุกหลิก
ได้
ผิดสังเกตมาก
รอยยิ้มรอยเยิ้มโอ้ยน่ากลัวเหลือเกิน
แต่อันเนี้ยความเก่งของผู้กำกับที่เขาพยายามจะลากเราไปเชื่ออยู่เขาวางหมากหลอกเราไว้แน่นอนนี้
ตอนนี้ก็ยังมีเบาะแสอันนึงที่คุณน้ายังไม่ได้เล่าก็คือเรื่องที่แม่ของจองบาลืมเนี่ยเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ
อันนี้ยังไม่ได้เล่าแล้วก็ทุกคนก็ยังไม่รู้เราก็ไม่รู้นักสืบก็ยังไม่รู้เหมือนกันจองบาลืมก็ไม่รู้ด้วยเขาลืม
ไปแล้วเพราะว่ามันมีเคสเนี่ยมีคนมองอย่างนึงว่าเอ้ยหรือจริงๆจองบาลืมเคยกระทบกระเทือนทางสมองมาแล้วครั้งนึงในวัยเด็ก
ตอนจะอุบัติเหตุ
ใช่แล้วพอมาปัจจุบันเนี้ยมันก็เกิดการผ่าตัดสมองที่มันไปกระตุ้นอะไรบางอย่างในสมองให้จองบาลืมมันเริ่มจริงๆที่เขาแฟลชแบ็คแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวของฆาตกรแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นเรื่องที่เขาเคยจำได้และลืมไป
จำได้ป่ะว่าน
ี่ไง
ตอนที่คุณหมอซองโยฮันปะหมอซองโยฮัน
อ
ะที่ไปทำลายจองบาลืมตอนสุดท้ายก่อนที่จะโดนยิงตายเนี่ยเขาตีค้อนเนี่ยสมองข้างหน้านะคะจำได้ว่าอยู่ข้างหน้าแต่ว่าซ้ายขวาจำไม่ได้ เป็นไปได้ป่ะเพราะว่าอันนี้มันก็อยู่ข้างหน้าเหมือนกัน
ใช่มันเป็นสมองโซนที่มันควบคุมตัวความ
ความ
สมานสำนึกในเรื่องของความถูกความผิดการแสดงออกเรื่องของอารมณ์อะไรอย่างนี้อยู
่ใช่รวมถึงถ้าใครดูทันในห้องใต้ดินของบ้านคุณหมอซองโยฮันที่มีการแปะรูปไว้มากมายอ่ะรูปที่เยอะที่สุดก็คือเป็นรูปของจองบาลืมนี่ไงมันเลยสงสัยว่าเฮ้ยทำไมต้องแปะรูปจองบาลืม
ทำไมต้องไปตามจองบาลืมเพราะในตอนแรกเนี่ยที่คุณยายของบงอีไปเจอคือเป็นรูปเหยื่อนะ
ใช่รูปเหยื่อยังไม่เห็นก่อน
แต่มันจะมีที่ซ่อนอยู่ข้างหลังอีกที่เป็นแบบเซตจองบาลืม
พิเศษเลยสเปเชียลเอดิชั่น
คือระดับเป็นซาแซงแฟน
ทีเดียวซาแซงแฟนจริงคือมีเยอะมากอันนี้ก็ยังน่าสงสัยเหมือนกันว่ามันทำไมแล้วทำไมเขาถึงต้องเอาค้อนไปทุบหัวคนนี้
อืมคือเหมือนเขาตั้งใจเลือกเพราะว่าถ้าจะตั้งใจให้อีกฆ่าเนี่ยมันอาจจะต้องใช้วิธีอื่นที่มันดีกว่านี้หรือเปล่า
อืมไม่รู้ละ
นี่
อันนี้ก็เรียกว่า
พยายามทำตัวเหนือนักเขียนอีกแล้ว
กินพาราทุกวันทุกเนี่ย ยังไม่จบอีกบ้าน
เรื่องปม
เรื่องปมคุณนาเนี่ยตอนที่คุณน้าให้ย้ายบ้านเอาจองบาลูมย้ายไปที่อื่นดีกว่าเราว่ามันมีอะไรประหลาด
เพราะมันมีฉากนึงที่มันทำให้เราสังเกตจริงๆคือกระถางต้นไม้ที่อยู
่ข้างบ้านไอ้ซอกนั้นเนาะซากซอกข้างบ้านคือมีการถ่ายซ้ำไปที่ตรงเนี้ยบ่อยมาก 4-5 ครั้งได
้แล้วก็มีแฟลชแบ็กว่าเอ้ยจองบาลูมจำเหตุการณ์อะไรตรงนี้ได้บางอย่างแล้วมีแบบ
ที่นี่
พอเห็นกระถางต้นไม้แล้วมันมีอาการแสดงออกมาว่าเอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ย
มีอะไรอยู่ที
่ซึ่ง
กระถางหรอ
ซึ่งในตอนเนี้ยเราก็ยังนึกไม่ออกนะแต่เรารู้อย่างเดียวว่ามันต้องมีอะไร
ทำไมเราคือเราเนี่ยตอนนี้ดูหลายเรื่องใช่ไหมเราดูฉากนี้แล้วเรานึกถึง
บิยอนอีวิล
คือมันไม่ได้มีอะไรอยู่ในกระถางเว้ยแต่ว่ามันจะมีอะไรอย
ู่ใต้กระถาง พราะก็มีคนพูดเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือมันจะเป็นน้องฮันกุก
ซอกเล็กขนาด
ไม่เจอสักที
น้องฮันกุกที่หายไปแล้ว1ปี
ใช่ในคดีที่พยายามจะช่วยเหลือการจัดรายการอะไรนั่นแหละจัดรายการทีวีโอ้โห
คือเบาะแสเยอะมากยังไม่หมดอีกมันยังมีเบาะแสเล็กๆน้อยๆที่เก็บเอาไว้แต่ยังไม่ได้เฉลย
เพราะว่ามันโผล่ออกมาในแบบที่เดี๋ยวมันต้องมีอะไร
อย่างเช่นไอ้เศษกระดาษที่มีตาสัญลักษณ์อันนึงที่นักสืบโกมูจีเนี่ยไปเจอในถังที่หม
อ
ซองโยฮานเผาเอกสารอะไรบางอย่างทิ้งทั้งหมด
ใช่ใช่ซึ่งไอ้โลโก้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่เฉลยหรือใครอาจจะมีคนเอาไปเทียบดูแล้วแหละมันเคยโผล่มาในฉากอื่นแล้วหรือเปล่า
หรือว่ามันอยู่บนซองจดหมาย DNA เปล่า
เดี๋ยวมันมีการบ้านนะฮะ
มีการ
ใครดูใครดู EP นี้จบแล้วนะฮะ
ช่วยกันนิดนึงหน่อย
ซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปโลโก้อันนี้ไปให้ถ้าใครหาถูกเรามีคะแนนพิเศษให้5คะแนนแต่ไม่รู้ไปทำอะไรนะฮะให้ไว้ก่อน
รวมถึงโอ้โหบ่อแสยังเยอะนอกจากตัวสัญลักษณ์เมื่อกี้ยังมีเอกสารของน้องโอบงอีอีก
ใช่เพราะนี่เรายังไม่ได้พูดถึงบงอีเลยสักนิดหนึ่งทั้งที่เขาเป็น1ใน4ตัวหลักเพราะว่าตัวบงอีเองเนี่ยก็เป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งที่มีปมในอดีตเกี่ยวกับ
สะพานฝนตก
คือไม่รู้ว่าคนนี้เป็นฆาตกรโรคจิตหรือเปล่าแต่เป็นคนร้ายที่ทำใหเธอรู้สึกกลัวทุกครั้งเวลาที่จะเดินข้ามสะพานเวลาฝนตก
ก็คิดว่าน่าจะมีอุบัติเหตุหรือมีเหตุอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับน้องตอนเด็กๆเพราะว่าหลังจากนั้นน้องก็ไปเรียนการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยรวมถึงต้องโทรเรียกคุณย่าเนี่ย
มารับเวลาฝนตก
ตอนฝนตกทุกครั้ง
ซึ่งปมตรงนี้เนี่ยผมว่ามันจะเริ่มชัดออกมาแล้วเพราะว่าไอ้ตัวนักโทษที่เป็นเกี่ยวข้องกับคดีเนี้ยใช่พ้นโทษออกมาแล้วแล้วเหมือนว่ากำลังจะไปตามหาบงอีอยู่ด้วยใน EP ที่8
ตามเจอแล้ว
ตามเจอแล้วแหละ
ตอนนี้คือน่าจะ
ไปถึงหมู่บ้านแล้ว
ตอนเนี้ยมันใกล้มากแล้ว
EP 9เนี่ยผมใกล้ถึงเวลาที่เราจะต้องดูอันนี้ต่อ
วอนผู้เขียนบทและผู้กักใจเย็นหน่อยนะคะแต่ที่สนใจอีกอันนึงก็คือน้องฮันกุกเนี่ย อยู่ไหนจริงปีนึงแล้ว
ใช่เพราะว่ามันก็มีคำถามเพราะว่าเหยื่อคนอื่นเนี่ยหาเจอแล้ว
ใช่เจออีกอัน
ฮันกุกคือหลังจากที่จบรายการออนไลน์นั่นใช่ไหมคนก็เหมือนฮันกุกถูกไปฝังอยู่ในเนินเขาอะไรสักอย่างนึงแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
เพราะว่าคนที่โดนเป็นเหยื่อฆาตกรทั้งหมด6คนก่อนหน้านี้ก็คือพบศพได้ไม่ยากทั้งนั้น
เพราะว่ามันจะมีการจัดนิทรรศการของตัวฆาตกรเองว่าเขาเป็นคนลงมือนะแล้วก็ทิ้งอะไรบางอย่างที่มันเป็นการเชื่อมโยงว่าเป็นฝีมือเขาอย่างเง
ี้
ย
อันนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าน้องคิมฮันกุกตอนนี้นี่คือยังไงอาจจะต้องรอเนาะเชื่อว่ามันต้องมีปมอะไรบางอย่างที่มันกลับมารวมกับบางเรื่องราว
เพราะว
่
าไอ้ปมของน้องฮันกุกเนี่ยมันเลยทำให้หลายคนมองว่าเฮ้ยแพทเทิร์นอ่ะมันไม่ใช่แพทเทิร์นของฆาตกรที่วางมาเรื่องของเซเว่นซินอันนี้ตัวเจ็ดบาปอันเนี้ยแต่ฮันกุกเนี่ยมันเป็นฝีมือฆาตกรอีกคนหรือเปล่าที่เอาปมของตัวฆาตกรในตัวเจ็ดบาปเนี่ยมาฉวยโอกาสหรือทำอะไรเพื
่อ
สักอย่างหนึ่ง
ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ในซีรีส์เมาส
์มันก็เลยลามไปถึงตัวกระถางต้นไม้บ้านจองบาลึง
พี่จินมุกอาจจะ
เดี๋ยว
นั่นบีออดวิวซึ่งเราก็เชื่อว่ามันมีเบาะแสอีกเพียบเลยแหละใครที่ได้ดูแล้วมีตรงไหนสงสัยมาคุยกันในคอมเมนต์ดีกว่าสนุก
เพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยอาจจะคิดต่างกับเราด้วยว
่
าจุดนี้เนี่ยมันมีอันนี้เชื่อมโยงกับอันนี้อยู่นะหรือเรามองข้ามพลาดอะไรไปแชร์กันมันจะสนุก
ใช่เพราะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเดาล้วนเดาจากการดูซีรีส์เยอะ
ซึ่ง บอกเลยว่าตอนนี้นักเขียนกับผู้กำกับมีทำสำเร็จแล้ว เพราะว่าคุณได้ปลุกกระแสนักเดาเมาส์นี้แบบโอ้โห
ไปทั่วโลกแล้วนะตอนนี
้สุดยอด
บานปลายมากฝรั่งนี่โอ้โหสงสัยกันไปหมดก็ยังเหลืออีกครึ่งทาง
เกินครึ่งทาง
สำหรับ
เหลือ12เนาะ12 EP เพราะว่าถึง8ใช่ไหมมันมี20ตอนหรือ12 EP ที่เรารอดูกันอยู่ตอนนี
้ดูว่าเขาจะพาเราไปถึงตรงไหน
ใช่
คือบอกตรงทุกวันนี้เนี่ยพยายามดูแบบปล่อยละเพราะมันไม่ไหวแล้วอะ มันตามเก็บทุกเบาะแสไม่ไหวละเกินจะรับ
สำหรับผมนะผมมองว่าถ้าเขาจะบูชาเดวิดฟินเชอร์ด้วยซีรีส์เรื่องนี้จริงๆเราจะโดนหลอกอีกเยอะมากครับ
แล้วใครจะเป็นคนฆ่าล่ะใครเป็นฆาตกรเดา
อาจจะไม่ใช่คนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เลยก็ได
้มีสิทธิ์เนาะถ้ามันมีตัวละครที่โผล่มาแวบๆแล้วหายไปเลยก็เยอะ
เนี่ย
ได้ลองเดากันดูเพื่อความสนุกในการรับชมเพิ่มขึ้น
แล้วสำหรับคนที่ติดตามดูซีรีส์ให้ซีเรียสนะครับผมผ่านทางช่องทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัว Spotify ตัว Apple หรือแม้แต่ตัว SoundCloud นะครับผมทุกวันเสาร์ติดตามกันได้แล้วภาพพร้อมเสียงดูดีเทลแบบมีกราฟิกขึ้นโดยเฉพาะ EP นี้
จำเป็น
รูปเยอะมากต้องถ้าใครดูทางพอดแคสต์แบบเสียงไปแล้วแนะนำไปดู YouTube ด้วยฮะทางช่อง The Standard Podcast ครับผมแล้วก็เรามาดูซีรีส์ให้ซีเรียสไปด้วยกันครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.